რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. საქართველოში სტარტი აიღო C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამამ. მას დიდ იმედებს უკავშირებენ.
წლების მანძილზე ეს ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემა იყო საქართველოში. აი ეს პაციენტები გამუდმებით ითხოვდნენ თავრობისგან, სადაზღვო კომპანიებისგან შველას. ეს არის გრანდიოზული, მსოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც უდიდეს სიკეთეს მოუტანს ჩვენს პაციენტებს, იმით რომ ყველა მათგანი განიკურნება.
შევეცდებით გავარკვიოთ ცნობებში, რომლებიც ვრცელდება საქართველოს პრესაში. დენტის სამუშაო ადგილს.
მას უნდა ჰქონდეს სამუშაო გარემო შესაბამისი და შესაბამისი არის ის, სადაც ის დღეს არის, თუ ის გადაწყვეტს, რომ იყოს სხვაგან, კი ბატონო, მან გადაწყვიტოს
10000 კვადრატული მეტრი ჭარბი ფართი, როდესაც რომც არ უჭირდა სახელმწიფო ჭარბი ფართი, მაინც არ უნდა ჰქონდეს და ჩვენ საკმაოდ დაჯერებული სახელმწიფო ყოფს.
შევხებით საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრის გადადგომას. შემდეგ ყოველგვარულ რეგიონულ მასშტაბში საუბარი გვექნება საქართველოს რეგიონების ეკონომიკური განვითარების პოტენციალზე.
ახმეტას აქვს თავის გადამამუშავებელ წარმოების განვითარების რესურსი. საგარეჯოში მაგალითად გვაქვს ჩვენ უნიკალური რესურსი მინერალური სამკურნალო წყლები.
ეს რეგიონი გამოირჩევა მოგეხსენება თხილის ექსპორტით, ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან პერსპექტიული პოზიცია ექსპორტისთვის.
დაფინანსდება ინტენსიური ბაღები, რომელიც ხანდაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იქნება 70%.
ლაპარაკებთ რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის გამოსვლაზე, რომლის დროსაც მან აღიარა, რომ ეკონომიკა მნიშვნელოვანი დარტყმა მიიღო დასავლეთის სანქციებისგან. მოისმენთ ასევე პროგრამა ახალ ევროპა. სამჯერად ვისაუბრებთ ზომებზე, რომელთა მიღებასაც ევროკავშირი აპირებს მიგრანტთა კრიზისის წინააღმდეგ. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი. ასე მოიხსენიებენ C ჰეპატიტისთვის ბოლოს მოსახებ პროგრამას, რომელმაც საქართველოში სტარტი აიღო. საქართველოს მთავრობისა და ამერიკულ კომპანია Gilead Sciences მიერ თბილისში ურთიერთგაგების მემორანდუმზე ხელის მოწერით. დაავადების გამოვლენა და მკურნალობა, პაციენტებისთვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და უახლოეს 3-5 წელიწადში დაავადების სრულად დამარცხება. ასეთია საქართველოს მთავრობის მიზანი C ჰეპატიტთან ბრძოლაში. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებული 100,000-ზე მეტი ადამიანის ცხოვრება უნდა შეცვალოს ხელმოწერილია. თბილისი მარიოტში საქართველოს მთავრობამ ამერიკულ კომპანია Gilead Sciences-თან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ერთობლივი მემორანდუმის ხელმოწერით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გახსნილად გამოაცხადა. როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, C ჰეპატიტით დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ექნება მკურნალობის შესაძლებლობა.
კურნალობის ღირებულება მათთვის იქნება 0, რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპონენტს. სოციალურად დაუცველებისთვის ეს პრაქტიკულად არაფერი არ ღირება, 70% საფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ხოლო 30% მე იმედი მაქვს, რომ დაეხმარება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. თუმცა დიაგნოსტიკის ღირებულება არის ჯამში სულ 480 ლარი, შესაბამისად 30% არის 154 ლარი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 54 ლარი დაუძდება პაციენტს კურნალობის კურსი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც უახლოვდება 100,000 ამერიკულ დოლარს.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კი განმარტავს, რომ 22 აპრილიდან დაიწყება პაციენტთა რეგისტრაციაც.
რეგისტრაცია მოხდება ჩვენ სააგენტოებში, სოციალურ სააგენტოებში, როგორც თბილისში, ისე რაიონებშიც. რეგისტრაციის დროს პიროვნებას, ვინც მივას სარეგისტრაციო ან მისი მდობით აღჭურვილ პირს უნდა ქონდეს სარეგისტრაციო მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ფორმა 100, სადაც იქნება ყველა ის ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელი არის პაციენტისთვის, რომ ის ჩაერთოს ამ კურნალობაში.
რეგისტრაცია მიღებული პაციენტების პროგრამაში ჩართვას მათი სამედიცინო საქმის შესწავლის საფუძველზე სპეციალური სახელმწიფო კომისია გადაწყვეტს. როგორც ვალერი კვარაცხელია ამბობს, ყველა გადაწყვეტილება ღია და გამჭვირვალე იქნება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომაც განმარტა, პირველ რიგში იმ პირთა მკურნალობა დაიწყება, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს ყველაზე მეტად მძიმეა. ცეჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის სოფოს მოვირის პირველი პარტია 8000 ფლაკონი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით საქართველოში კვირის ბოლოს შემოვა. რაც შეეხება პრეპარატის გაცემის წესს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, კონკურსის შედეგად შეირჩევა კლინიკები, სადაც სოციალურ სააგენტოებში რეგისტრაცია გავლილი პაციენტები განაწილდებიან და პროგრამაში მათი ჩართვის შემთხვევაში დასტურის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში მათ აუცილებლად უნდა დაიწყონ მკურნალობა. სწორედ შერჩეულ კლინიკებში მიიღებენ ისინი პრეპარატ სოფოს ბუვირს. როგორც შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძეც აღნიშნავს, საქართველოში მოზრდილი ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 6% ცეჰეპატიტითაა ინფიცირებული. ეს დაახლოებით 120,000 ადამიანია. ცერცვაძეს იმედი აქვს, რომ ახალი პროგრამა ყველა ამ ადამიანს განკურნების შანსს მისცემს.
წლების მანძილზე ეს ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემა იყო საქართველოში. ეს პაციენტები გამუდმებით ითხოვდნენ მთავრობისგან, სადაზვერვო კომპანიებისგან შველას. ეს არის გრანდიოზული, მსოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც უდიდეს სიკეთეს მოუტანს ჩვენს პაციენტებს, იმით რომ ყველა მათგანი განიკურნება.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის და პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კონსტანტინე ლაბარტყავაკი, რომელიც თავადა ცეჰეპატიტითაა დაავადებული, წამოწყებას მიესალმება, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თავი ყველა პაციენტმა პროგრამის სიკეთე საკუთარ თავზე გამოსცადოს.
ხელმისაწვდომობა ამ ყველაფერზე ჯერ არ არსებობს, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ იქნება. განკურნების შანსი ამ პრეპარატით არის 90%-ზე მეტი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, განკურნების იმედი უნდა ქონდეს ადამიანს, როდესაც იწყებს ამ პრეპარატით მკურნალობას.
კონსტანტინე ლაბარტყავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯერ კვლავაც რჩება დასაზუსტებელი საკითხები, რომლებზეც თავად პაციენტებს სრულყოფილი პასუხები არ აქვთ. თუმცა იმედი, რომ ამ ძვირადღირებული მკურნალობის ჩატარებას საქართველოშიც უკვე ყველა პაციენტი შეძლებს, მისი თქმით უკვე არსებობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA. All I want to do is have a little fun before I die. Oh,
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პრეზიდენტი არ აპირებს დატოვოს ავლაბრეი სასახლე, მაშინ როცა მთავრობა მის ადგილს ამყოფელს ათონელის ქუჩაზე მდებარე ახლად რეკონსტრუირებულ შენობაში ხედავს. მოსაზრება, რომ გიორგი მარგოლაშვილი საჭიროზე გაცილებით მეტ ფართს იკავებს და სახელმწიფო სამისი ფუფუნება არ აქვს, ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გამოთქვა. დრაბერკეტებს ფლობს მთავრობა საიმისოდ, რომ პრეზიდენტს გადაწყვეტილება შეაცვლევინოს. ლელა კუნჯულია შეეცადა ამ საკითხში გარკვევას.
28 მილიონი ლარი დაიხარჯა შენობის იმგვარად რეკონსტრუირებისთვის, რომის 100%-ით მორგებოდა პრეზიდენტის საჭიროებებს. მისი სხვა მიზნებით გამოყენება გაჭირდება, დათანაც არა საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის მეტისმეტი ფუფუნებაა ავლაბრის სასახლეში მუშაობა. აი ეს ძირითადი არგუმენტები, რომლებსაც ამ საკითხზე საუბრისას მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობის უდიდესი ნაწილი იშველიებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი 21 აპრილს ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ სახელმწიფო გვაქვს, ყველანი უნდა დაემორჩილონ რაღაც თამაშის წესებს და მატრიცში პრეზიდენტიც. 10000 კვადრატული მეტრი ჭარბი ფართი, როდესაც რომც არ უჭირდა სახელმწიფოს ჭარბი ფართი, მაინც არ უნდა კონდეს და ჩვენ საკმაოდ დაჯერებული სახელმწიფო გვაქვს.
გიორგი მარგველაშვილი ავლაბრის სასახლის დატოვებას არ აპირებს. მის ადმინისტრაციაში ერთობ არასახარბიელოდ მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენედ ტყდება ხმაური. თუ ასეთი გზით ვივლით, არაერთხელ მოვახერხებთ მსოფლიოს გაოცებას, უთხრა ჟურნალისტებს 21 აპრილს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ. ხოლო კიდევ ერთი მრჩევლის, კახა კოჟორიძის აზრით, პროცესები მიზანმიმართულ სახეს ატარებს.
ამ საკითხის კვლავ გააქტუალურება უკავშირდება იმ სამწუხარო მოვლენას, რასაც ჰქვია ბოლო წელწადნახევრის განმავლობაში პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაციისკენ მიმართული კამპანია.
მიმდინარე პროცესებში ძველი ანგარიშის ნაკვალევს ხედავს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდეც. როგორც მაუნთხა რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტმა თავად უნდა გადაწყვეტოს სად და როგორ იმუშავებს თავის ადმინისტრაციასთან ერთად.
კონსტიტუციური თვალსაზრისით რა უფლება მოსილება სახელმწიფოებს არ ახდენს გავლენას იმაზე, რამდენ კვადრატულ მეტრზე გაქვს საოფისე სამუშაო გაშლილი. ჩვენ ვერ გავზომავთ უფლება მოსილებებს კვადრატული მეტრები.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ავლაბრის სასახლიდან პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის გამოყვანის ერთადერთ გზად დავის სასამართლოში გადაწყვეტა რჩება. თუმცა ამ დავაში ვერავინ გამოიმარჯვებდა და ეს იქნებოდა საქართველოს ძალიან დიდი მარცხი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში. პრეზიდენტს სამუშაო ადგილის არჩევის უფლება რომ უნდა დავუტოვოთ, ამას ელემენტარულ ჭეშმარიტებად მიიჩნევს დეპუტატი თამარ კორძაიაც და მისი ეს პოზიცია აშკარავებს საკითხისადმი არაერთგვაროვან მიდგომას საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში. დეპუტატი შეახსენებს ყოველას, რომ პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეებმა პირდაპირი წესით აირჩიეს და მას პატივის ცემა სჭირდება.
მას უნდა ჰქონდეს სამუშაო გარემო შესაბამისი და შესაბამისი არის ის, სადაც ის დღეს არის. თუ ის გადაწყვეტს, რომ იყოს სხვაგან და ჩათვლის, რომ სხვა არის შესაბამისი, კი ბატონო, მან გადაწყვიტოს. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ უნდა ვეჭიდაოთ მას ამ საკითხს.
ეს განსაკუთრებული შემთხვევაა, მიდგომასაც განსაკუთრებულს მოითხოვს და საქმე სასამართლომდე არ უნდა მივიდეს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე. მისთვის ცხადია, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობის განკარგვა ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პრეროგატივაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის პოზიციის გათვალისწინება. თუ კი პრემიერ-მინისტრის კომენტარით ვიმსჯელებთ, საქმე სასამართლომდე და მითუმეტეს პრეზიდენტის იძულებით გამოსახლებამდე არ მივა. ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ამაზე საუბარიც კი შეურაცხმყოფელია და რომ თავად პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, დარჩება თუ არა ის მიხეილ სააკაშვილის მიერ აშენებულ 9 მილიარდიან სასახლეში. მე მის ადგილზე რომ ვიყო, გადავიდოდი ათონელის რეზიდენციაში, რომელიც საგანგებოდ პრეზიდენტისთვის მომზადდა, უთხრა სამშაბათს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
ქვეყნის არაკეთილმოსურნეებს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში კრიტიკა მეაქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით ჩავლიაშვილმა თანამდებობა დატოვა. პრემიერ-მინისტრის თქმით, მინისტრის პოსტს ნოდარ ჯავახიშვილი, ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე დაიკავებს. რა გახდა შავლიაშვილის მიერ თანამდებობის დატოვების მიზეზი, ამას და არამარტო ამას შეიტყობთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებამ, ეს არის ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა 21 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა. მინისტრის გადადგომის ეს მიზეზი დაადასტურა ჟურნალისტებთან საუბრისას თავად პრემიერ-მინისტრმაც.
საკმაოდ სერიოზულ დაავადება დეკემბერში გამოვლინდა. მე მაშინვე რამდენჯერმე მომმართა თხოვნით, რომ გადამდგარიყო, მაგრამ ვინაიდან საქართველოში იყო საკმაოდ რთული ვითარება, გამომდინარე ლარის ევალვაციიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პირველი კვარტალი დასრულებული იყო ძალიან წარმატებულად. მან მიიღო გაწყვეტილება, რომ დარჩენილი იყო.
როგორც პრემიერი, ისე მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები ირწმუნებიან, რომ არავითარი სხვა მიზეზი დავით შავლიაშვილის გადადგომისა არ არსებობს. თუ კი საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ ბოლოს ხდომას, კონკრეტულად კი 1 აპრილის ხდომას გავიხსენებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის საქებარის სიტყვების შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მისამართით.
მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ბატონი შავლიაშვილის მუშაობა და მის ეფექტიანობა. თქვენი სამინისტროს შესრულება შეადგენს 17%, ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, ასე რომ გილოცავთ.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, დავით შავლიაშვილს მინისტრის პოსტზე მისი პირველი მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილი შეცვლის. ნოდარ ჯავახიშვილი მინისტრის მოადგილედ გასული წლის ბოლოს, დეკემბერში დაინიშნა. როგორც ის ტელეკომპანია რუსთავი ორისათვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში ამბობს, მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ინფორმაცია მინისტრის გადადგომის თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ გამორიცხავს, რომ მინისტრის მიერ პოსტის დატოვების მიზეზი მართლაც ჯანმრთელობის გაუარესება იყოს, რადგან მისი თქმით, წლის დასაწყისში მინისტრის საზღვარგარეთ იმყოფებოდა სამკურნალოდ. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ მას სამხნის მანძილზე არ სმენია, რომ ხელისუფლებას დავით ჩავლიაშვილის მიმართ უკმაყოფილება გამოეთქვას. თუმცა მინისტრის მისამართით ერთგვარი უკმაყოფილება თავად ნოდარ ჯავახიშვილმა გამოთქვა მარტის დასაწყისში. გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში ვკითხულობთ.
არ ფიქრობ, რომ დავით ჩავლიაშვილი გამოუცდელი კადრია, თუმცა ვერც იმას ვიტყვი, რომ წარმატებული მინისტრია.
არერთი მცდელობის მიუხედავად ნოდარ ჯავახიშვილთან დაკავშირება რადიო თავისუფლებამ ვერ მოახერხა. ნოდარ ჯავახიშვილი ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოს გამოთქვამდა უკმაყოფილებას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერების პრაქტიკის თაობაზე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებისათვის შეუსაბამოა, როცა ტენდერში სახელმწიფო კომპანიები მონაწილეობენ. სხვათაშორის ამ ხარვეზის შესახებ წერდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ტენდერების ჩატარების ხარვეზების შესახებ. გამოკვლევის ავტორები მაშინ მიუთითებდნენ, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2013-14 წლებში სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისათვის განხორციელებულ შესყიდვებში თანამდებობის პირთა კომერციული ინტერესები იკვეთებოდა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის გია ხუხაშვილის თქმით, ნოდარ ჯავახიშვილის სამინისტროში მისვლისთანავე გაჩნდა გარკვეული მოლოდინები დავით ჩავლიაშვილის თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე და ამბობს, რომ უმჯობესია, თუ კი მთავრობა ამ თუ იმ მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ უფრო რეალურ მიზეზებს და ასახელებს ხოლმე.
ესეთ ახალ დასაქში ამ მიზეზი თანამდებობის დატოვება ძალიან არადამაჯერებელია და თვითონ მთავრობა მოხდება არასერიოზულად.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობის დატოვებამდე ზუსტად ორი თვით ადრე სამინისტროში კიდევ ერთი ცვლილება განხორციელდა. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა მინისტრის მოადგილე გიორგი კობერიძე. კობერიძის მინისტრის მოადგილედ დანიშნვის ინიციატორი თავის დროზე სწორედ დავით ჩავლიაშვილი იყო. 31 წლის დავით ჩავლიაშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრად 2014 წლის ივლისში დაინიშნა. მისი გადადგომა მთავრობისათვის ხელახალი ნდობის გამოცხადებას არ იწვევს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
კონუსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას გავაქცელებთ ხოლგროული რეგიონული მაცნით. როგორია რეგიონების ეკონომიკური პოტენციალი და რა როლი ენიჭება მთავრობას ცალკეული პროექტების განხორციელების პროცესში? ამ საკითხზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა რამდენიმე რეგიონში გამართა პრეზენტაციები. ამ თემას ეხება დღეს პროგრამა რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭადლიშვილი უძღვება.
კახეთის ეკონომიკური პოტენციალის მთავრობისეული ხედვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა 15 აპრილს წარადგინა. პრემიერმა კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტის განვითარების პერსპექტივაზე ისაუბრა. მის მიერ დასმულ აქცენტებზე ყურადღება ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა გაამახვილა.
ღარიბაშვილის მიერ გაჟღერებული ინიციატივები კახეთში საწარმოების სახით ათეულობით წლის წინ უკვე მუშაობდა და ახლა მის აღდგენა განვითარებაზეა ლაპარაკი.
ახმეტას აქვს თავის გადამამუშავებელ წარმოების განვითარების რესურსი. საგარეჯოში მაგალითად გვაქვს უნიკალური რესურსი მინერალური სამკურნალო წყლები. გურჯანს აქვს აგურის რკინაბეტონის წარმოების რესურსი. დედოფლისწყაროში არის სპირტის, ლუდის წარმოების, ასევე ცემენტის წარმოების, ტყავის გადამამუშავების გადამუშავების რესურსი.
პრემიერ ღარიბაშვილის თქმით, სიღნაღის ეკონომიკური მომავალი, რომელიც თავის მხრივ დასაქმებასაც გულისხმობს, სამკერვალო წარმოების განვითარებაზეა დამოკიდებული. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ, სამკერვალო ქარხანა ამ რაიონში წლების წინ საბჭოთა კავშირის პერიოდში უკვე მუშაობდა და იქ 600-მდე ადგილობრივი იყო დასაქმებული. ჩვენ დავინტერესდით, რა იციან ადგილობრივ თვითმმართველობებში პრემიერის მიერ გაჟღერებულ სამომავლო პროექტებზე. გამგებლის მოადგილე ბერდო ასანიშვილი გვეუბნება, რომ კონკრეტული სამუშაოების შესახებ მათ არანაირი ინფორმაცია არ აქვთ.
პრემიერმა უბრალოდ იდეა გააჟღერა.
კი, იდეა ყოფილა გაჟღერებული, რომ ვინმე იქნებ წარმოგვიდგინოთ ეს ბიზნეს გეგმაო, ის განვითარებას რა აღორძინდეს და
თელავის განვითარებას მთავრობა მარმარილოს გადამამუშავებელი ქარხნის ამუშავებაში ხედავს, რომელიც წლების წინ ასევე მუშაობდა და სადაც 100-ზე მეტი ადამიანი იყო დასაქმებული. ჩვენ თელავის გამგებელს ალექსანდრე შათირიშვილს ვკითხეთ, რა იცის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გაჟღერებულ ინიციატივაზე და კონკრეტულად როდის დაიწყება ამ განცხადების რეალობამდე მიყვანა.
აი ჯერო კონკრეტულად უკვე იყოს საქმეზე ეს პოტენციალი უარი ვიცით, მაგრამ ქარხანა არსებობს. შენარჩუნებულია, მე მგონი არ გადაცულა და პატრონი ყავს იქ ქარხანასთან.
პრემიერის კიდევ ერთი გეგმა ლაგოდეხს ეხება, სადაც თამბაქოსა და აბრეშუმის კულტურების აღდგენაზეა ლაპარაკი. ჩვენ საზოგადოებასაც ვკითხეთ, რას ფიქრობენ უკვე გაჟღერებულ ინიციატივებზე.
თამბაქო და აბრეშუმი ძლივს მოისპო.
აა მე მგონი თამბაქოს რა
ეგეთ რაღაცას ნაკლად არ დავეთანხმები. ხალხისთვის შემოსავლის წყაროთ ის უფრო იყო, ვინემ ეხლა აი რა არის საქლაგოდეხში თქვენ რას ხედავთ? რო ხალხმა რაღაცა ლოგმა პურისთვის შეიქმნას რაღაც. მე ვერ ხედავ ყოველ შემთხვევაში და ზედაპირულად რასაც უყურებ, მაგის საშუალებას ვერ ხედავ, რომ ხალხმა იარწებოს.
ახლა ვიღა მიიყვანს აბრეშუმსა თამბაქოს. ხალხი დავამტყობდა ზოგწნევა, ზოგშაკარი, ზოგდი. აღარ მგონია რომ მიიყვანონ ხალხმა.
კახეთის რეგიონის განვითარების მთავრობისეული ხედვის წარდგენის პარალელურად პრემიერ-მინისტრმა უკვე განხორციელებულ პროექტებზეც ისაუბრა. ღარიბაშვილმა განსაკუთრებით ცეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა გამოყო, რომელიც უკვე მზადყოფნაშია. ეს პროექტი სახელმწიფოს 20 მილიონამდე ლარი დაუჭდა. როგორ იმუშავებს სისტემა? მისი პრაქტიკაში გამოცდა პირველივე ცეტყვის შემთხვევაში გახდება ცნობილი.
ამბობს ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. სამცხე-ჯავახეთში კი ადგილობრივი მეწარმეებისთვის მწირ ფინანსებთან ერთად პრობლემას წარმოადგენს ასევე გადამხმარი საძოვრები, მოუვლელი მიწის ნაკვეთები და ბიუროკრატიული მექანიზმები. ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი მათ შორის ერთ-ერთს, გიგო მელიქიძეს ესაუბრა. იგი მრავალი წელია ვაშლის ბაღსოვლის, სახელმწიფოს ხელშეწყობის შემთხვევაში კი ბაღის გაფართოვებას გეგმავს.
10 წლეულების უკან 100 ტონა ვაშლი მოყავდა, დღეს ეს ტერიტორიები გადახმობილია. ამ ერთხმები პრემიერს რომ ტერიტორიაზე სასაკაჩები რომელიც აღდგენილი იყო, რომელიც ფუნქციონირებდა, რომ აღადგინოს, რომ მომავალში წარმოიდგინე. მე ვაპირებ ახლა კიდე დამატებით 3000 ჯირის ვაშლის იმას, რა ქვია, დარგვას.
გიგო მელიქიძემ საკუთარი ხედვა მისი ვაშლის ბაღის გაფართოების შესახებ პრემიერს ახალციხეში ვიზიტისას წარუდგინა. მაშინ როცა ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივების გაცნობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ახალციხიდან დაიწყო. მეწარმეობა, სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი, ეს ის სამი ძირითადი მიმართულებაა, რომლის გაძლიერებაშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სამცხე-ჯავახეთის განვითარებას ხედავს. ირაკლი
ღარიბაშვილმა რეგიონის ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივები 15 მარტს ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელ პირებსა და ბიზნესმენებს გააცნო. პრემიერმა ხაზი რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს გაუსვა და აღნიშნა, რომ სამცხე-ჯავახეთი მდიდარია ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობით, რასაც განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა სჭირდება.
ჩვენი მთავარი ყურადღება დღეს გადაგვაქვს უკვე რეგიონების განვითარებაზე. ჩემი დავალებით თვეების განმავლობაში მუშაობდა რამდენიმე სამინისტრო ამ პროექტზე და ორ შევისწავლეთ რეგიონებში არსებული პოტენციალი, არსებული რესურსების მარაგები და ის პოტენციალი, რომელიც არსებობს ყველა რეგიონში. დავამუშავეთ, ეს იქნება ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, სხვა ასის წარმოების გაკეთება შეგვიძლია. ჩვენ დღეს მზად იმისთვის, რომ დავიწყოთ რეგიონების განვითარება. რეალურად დავიწყოთ რეალური საქმეების კეთება, იმისთვის, რომ რეგიონი გახდეს ძლიერი.
პრემიერ-მინისტრმა ეკონომიკური განვითარების გეგმის წარდგენა სამცხე-ჯავახეთიდან დაიწყო. ირაკლი ღარიბაშვილთან გამართულ შეხვედრაზე მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან ერთად ბიზნესმენებიც იმყოფებოდნენ. ადგილობრივი ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლების განმარტებით მათ კითხვები ძირითადად კომუნიკაციის პრობლემებთან დაკავშირებით ჰქონდათ. ადგილობრივი ბიზნესმენი გიორგი ნათენაძე პრემიერის მიერ წარმოდგენილი რეგიონის განვითარების გეგმას დადებითად აფასებს.
ორგანო წარმოგვიდგინა ძალიან კარგი გეგმა რეგიონის განვითარების, აქი ყოლაპარაკი ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივებზე, რა მიმართულებით შეიძლება განვითარდეს რეგიონში. ძალიან კარგი, რომ ჩვენ რეგიონიდან დაიწყო პირველ რიგში ეს პროექტი. ყოველას კარგი ისეთება, რომ ამ ყოლაფერს იქნება დადებითი შედეგები. დახურ შეხვედრაზე იყო საუბარი კაკური პრობლემებს, რომელიც მეწარმეებს აქვთ. ყოლა ეს თემა პრემიერმა დაავალა თითოეულ სამინისტროს. ალბათ უფრო იყო კომუნიკაციის პრობლემა, ბევრს არ ქონდა ინფორმაცია იმ სახელმწიფო პროექტებზე, რაც ხორციელდება და არასდროს ახლა მიმართავენ სახელმწიფო სხვადასხვა დახმარების ხერხს არსებობს რაც გარკვეული პროგრამები.
ირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრებთან ერთად ადგილობრივი თვითმმართველობების ხელმძღვანელ პირებსა და ბიზნესმენებს შეხვდა. გამართულ შეხვედრაზე მთავრობის წევრებმა აღნიშნეს, რომ რეგიონის განვითარების ხელშესაწყობად სახელმწიფო მეწარმეების თანადაფინანსებასა და ინფრასტრუქტურულ მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. ასევე მოხდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზება, ინფრასტრუქტურისა და კომუნიკაციების, ასევე ბუნებრივ რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფა. ადგილობრივი ხელისუფლების განმარტებით შეხვედრაზე გამოიკვეთა იმ მეწარმეებისა და ფერმერების საკითხი, რომელთაც განვითარებისთვის სახელმწიფოსგან დახმარება ესაჭიროებათ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სამეგრელოს ზემო სვანეთის ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაცია პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ანაკლიაში გამართა. რეგიონის განვითარების გეგმის განხილვა, რომელსაც პრემიერ-მინისტრთან ერთად რამდენიმე მინისტრი, ბიზნესმენი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ, მედიისთვის დახურული იყო. შესაბამისად, ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ დაგეგმილი პროექტების შესახებ ინფორმაცია შეხვედრის მონაწილეებისგან მოისმინა.
პრიორიტეტული პროექტებია სამეგრელოსთვის, ეხება ეგა სოფლის მეურნეობას, ტურიზმს ეხება, სასტუმროების ქსელების განვითარებას ეხება, ენერგეტიკას ეხება.
განაცხადა სამეგრელოს ზემო სვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ. როგორც მთავრობის წევრები აცხადებენ, რეგიონის მთავარი პოტენციალი სოფლის მეურნეობის განვითარებაშია და განსაკუთრებული ყურადღება მისკენ იქნება მიმართული. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრ ოთარ დანელიას განცხადებით გამოიყო სოფლის მეურნეობის რამდენიმე მიმართულება.
ეს რეგიონი გამოირჩევა მოიხსენება თხილის ექსპორტით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი ძალიან პერსპექტიული პოზიცია ექსპორტისთვის, ასევე ჩაის წარმოებაზე იყო საუბარი, ასევე თევზის გადამუშავების ნაწილში პრაქტიკულად 100%-იანი წილი უჭირავს შიდამოხმარების, ასევე არის ექსპორტის პოზიცია. ამიტომ ჩვენ ამ რეგიონში სერიოზულად განვიხილავთ ექსპორტის ხელშეწყობის პოზიციებს.
ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილის მტკიცებით, სამეგრელოს ზემო სვანეთი ერთ-ერთი უმთავრესი რეგიონია საქართველოში ჰიდრორესურსების განვითარების კუთხით.
4 პროექტზე საუბარი, აქედან ყველაზე დიდი არის ნენსკრაჰესი, მაგრამ თუკი ჩვენ ვისაუბრებთ ზოგადად სამეგრელოს ზემო სვანეთის პოტენციალზე და ამას დავუმატებთ ხუდონს, ამას დავუმატებთ ყველა იმ ჰიდროელექტროსადგურს, რომელთა დამუშავებაც ახლა მიმდინარეობს და რომელთა დაწყებაც იგეგმება 2016-ში, საერთო ჯამური საინვესტიციო ღირებულება ამ პროექტების არის დაახლოებით 3.5 მილიარდ $-მდე. ეს დამირწმუნეთ, რომ არ მხოლოდ ამ რეგიონს, არამედ მთლიანად საქართველოს მდგომარეობას რადიკალურად შეცვლის.
ბიზნესმენის სააქციო საზოგადოება ქართული ლუდის ხელმძღვანელ ვასილ სულხანიშვილის მტკიცებით, ხობში კერამიკის საწარმო აშენდება და ამ საკითხზე შეთანხმება უკვე არსებობს. მისი თქმით, შერჩეულია ნიადაგი, სადაც ქარხანა ფუნქციონირებს.
საკითხი, რაც დავსვი ჩვენ, ეს არის, რომ იაფიანის სესხის 1%-ის დაფინანსება მოხდა სახელმწიფოს მხრიდან. პროექტი დამუშავებულია, მაღალ ტექნოლოგიური დანადგარები უკვე შერჩეულია, თვითონ მომწოდებლები შერჩეული ყავს და პრემიერმაც აღვითქვა მაგაში დახმარება, რომ საპროცენტო განაკვეთზე იქნება რაღაცნაირად მოხდეს ის, რომ ეს პროექტი იქნას დაწყებული.
Ფოთში დაგეგმილი ასევე ახალი საწარმოს მშენებლობის შესახებ ამცნო ჟურნალისტებს ბიზნეს ომბუდსმენმა გიორგი გახარიამ.
ეხლა ვნახეთ, ჩემს სიურპრიზი იყო, რომ ერთ-ერთი იმპორტიორი, რომელიც ბაზრის დიდი წილი უჭირავს ზეთის იმპორტის, იწყებს პროექტს ფოთში ზეთის წარმოების.
როგორც პოლიტიკოსები ერწმუნებიან, ბიზნესმენებთან შეთანხმებული წინადადებების ნაწილის განხორციელება უახლოეს პერიოდში დაიწყება და საზოგადოება თავად დარწმუნდება ამაში. იქნება თუ არა ეს ასე და რამდენად შესრულდება რეგიონის ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაციაზე შემუშავებული პროექტები. მოწმება ალბათ რამდენიმე თვეში გახდება შესაძლებელი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
სასოფლო სამეურნეო მიწის მიზნობრივი გამოყენების ზრდის ხელშესაწყობად მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენება და სანერგე მეურნეობების მოწყობა იმერეთში მცხოვრებ ფერმერებს პროგრამის დანერგე მომავლის ფარგლებში უკვე შეუძლიათ. პროგრამა, რომლისთვისაც მთელი საქართველოს მასშტაბით 2 წლის განმავლობაში 15 მილიონი ლარი დაიხარჯება, სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელშეწყობით მარტიდან დაიწყო. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
კლიავი, ბალი, მოცხარი, ხურტკმელი, ჟოლო, ვაშლი, თხილი და კაკალი ამ მრავალწლიანი კულტურების ბაღების გაშენება იმერეთში ფერმერებს შეუძლიათ, როგორც სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა მარიანა მორგოშიამ იმერეთის მუნიციპალიტეტების გამგებლებთან საინფორმაციო შეხვედრისას განმარტა პროექტის მიზანი სასოფლო სამეურნეო მიწების მიზნობრივი გამოყენების ზრდის ხელშეწყობა.
დაფინანსდება ინტენსიური ბაღები, რომელიც თანდაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან იქნება 70%, ასევე დაფინანსდება სარწყავი სისტემები 50%. Да проектის მეორე კომპონენტი არის სანერგე მეურნეობის გაშენება, სადაც სახელმწიფო 50%-ის თანამონაწილეობაში შევა. აგროვადების შესაბამისად კეთდება ეს პროექტი და საგაზაფხულო თვისაც აქ ახლა უკვე დამუშავებული მიწა შეუძლია მოგმართოს და დავიწყოთ მუშაობა გრანტის გაცემაზე.
მარიანა მორგოშიას განმარტებითვე გრანტის მისაღებად საბაღე მიწა გარკვეულ პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს, უნდა იყოს შემოღობილი, დამუშავებული და სარწყავ არხთან ახლომდებარე. ამასთან პროგრამის მიხედვით 5-დან 20 ჰექტრამდე მიწის მფლობელთა დაფინანსებაა გადაწყვეტილი. იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტიდან 9-ში მცირეფართობიანი მიწებია, რისთვისაც გამონაკლისი დაიშვება. წყალტუბოდა ჭიათურა მცირეფართობიანი მიწების მფლობელთა ჩამონათვალში ვერ მოხვდნენ, რასაც მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები არ ეთანხმებიან. წყალტუბოს გამგებლის კონსტანტინე მამისეიშვილის განმარტებით მუნიციპალიტეტში ძირითადად მცირემიწიანი ფერმერები ცხოვრობენ და პროგრამით მოთხოვნილ 5 ჰექტარი მიწის ფართს არ ფლობენ.
ჩვენ დავაკონკრეტეთ ესა და მივიღეთ პასუხი, რომ მარტო 5 ჰექტარის არ არის აპრიორი, უკეთეს რომ 1 ჰექტარზე შეიძლება განაცხადი აღიქვას.
სააგენტოს მიერ შეთავაზებული 5 ჰექტარი მიწის ფართის მფლობელთა ნაცვლად მცირემიწიანი ფერმერებისთვის ხელშეწყობას მიიჩნევს აუცილებლად ჭიათურის საკონსულტაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით მოდებაძეც.
არიან დაინტერესებული, მაგრამ მათი გაჭირვება, მაგრამ მდგომარეობს იმაში, რომ ეს 5 ჰექტარი ერთად არ აქვს ერთ ადამიანს. აქვს რამოდენიმეს, მაგრამ იქ ისეთი პირობები არ არის, წყალი არ არის, ბუნებრივი პირობები არ არის. და სადაც არის ისეთი პირობები, სადაც ეს ხეხილი შეიძლება გაკეთდეს და გაიხაროს და იარსებოს, იქ არ არის მიწის ფართობი იმდენი 5 ჰექტრიდან რო დავიწყოთ.
თავის მხრივ მრავალწლიან კულტურათა ბაღების გაშენებისა და სანერგე მეურნეობების პროექტის ავტორები ორწლიანი პროგრამის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში მიღებული პროდუქციით ადგილობრივ ბაზარზე იმპორტის ჩანაცვლებასა და საექსპორტო პოტენციალის გაზრდას ვარაუდობენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რეგიონული მასალა, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მედია მკვლევარი ლაურა კუტუბიძე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 26 აპრილს. Every day together, always.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი აღიარებს, რომ ეკონომიკას მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა დასავლეთის სანქციებმა. მედვედევმა ამის თაობაზე ისაუბრა პარლამენტში გამოსვლისას. დეტალებით სალომე ასათიანი.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, ქვეყნის ეკონომიკამ დაახლოებით 25 მილიარდი ევრო დაკარგა დასავლეთის სანქციების შედეგად და დანაკარგი მიმდინარე წელს შეიძლება რამდენჯერმე უფრო დიდიც იყოს. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას მედვედევმა თქვა, რომ მიმდინარე წლის პირველი მეოთხედის განმავლობაში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2%-მდე შემცირდა. ეს ვარდნა, თუ დადასტურდება, იქნება რუსეთის ბიუჯეტის პირველი კვარტალური შეკვეცა 2009 წლის ღრმა რეცესიის შემდეგ. რუსეთის ეკონომიკური სიტუაციის თაობაზე მედვედევის შეფასება მნიშვნელოვნად უფრო რეალისტური და გულახდილი იყო, ვიდრე ოპტიმისტური განცხადებები, რომლებითაც 16 აპრილს პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა და მოსახლეობას განუცხადა ყველაზე მძიმე პერიოდი უკვე უკან მოვიტოვეთო. რუსეთის ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენა მისი მთავარი საექსპორტო პროდუქტის, ნავთობის ფასების კლებამ და ევროკავშირის, შეერთებული შტატების და სხვა ქვეყნების მიერ დაწესებულმა სანქციებმა მოსკოვის მიერ სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო აღმოსავლეთ უკრაინაში. Санкციებით გამოწეული დანაკარგი მნიშვნელოვანია, ამას არ დაუმალავთო, განაცხადა რუსეთის პრემიერმა.
Впервые за всю историю России после
საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ პირველად და როგორც ამას მაგალითითაც გიჩვენებთ, შესაძლოა მთელი მეოცე საუკუნის ისტორიაშიც ჩვენი ქვეყანა ორი საგარეო შოკის ზემოქმედების ქვეშ აღმოჩნდა. ნავთობის ფასების მკვეთრი კლებისა და სანქციების უპრეცედენტო მკაცრი ზეწოლის ქვეშ. ერთდროულად ასეთი გამოწვევების წინაშე უწინ არასოდეს ყოფილიყო.
Одновременным набором вызовов мы никогда не сталкивались.
Medvedevis tanakhmat ekonomikuri sirtuleebi, romlebsats Rusati ganitsdis, tsarmoadgens sapasurs 2014 წლის მარტში უკრაინისგან ყირიმის ანექსირებისთვის. დასავლეთის მხრიდან სანქციების დაწესება სწორედ ამ ნაბიჯს მოხვა. მომდევნო ეტაპზე სანქციები გაღრმავდა რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ძალებს შორის უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე კონფლიქტის გამო, რომელსაც 6100-ზე მეტი ადამიანი შეეწირა 2014 წლის აპრილის შემდეგ.
ახლა
მინდა დავსვა შეკითხვა, შეეძლო თუ არა ჩვენს ქვეყანას თავი დაეღწია ამგვარი ეკონომიკური სცენარისთვის. პასუხი მარტივია, არ შეეძლო. თუ რატომეს ყველასთვის ნათელია. ჩვენს ქვეყანაზე უსერიოზულესი საგარეო ეკონომიკური ზეწოლა გამოწვეულია გასული წლის მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილებით, ყირიმის დაბრუნებით რუსეთის შემადგენლობაში. ეს იყო ერთადერთი შესაძლებელი გადაწყვეტილება და ჩვენ ყველამ, თელმა ქვეყანამ, მთავრობამ და პარლამენტმა მას მხარი დაუჭირეთ. შესაძლო შედეგების გაცნობიერებით.
Парламент его поддержали, осознавая вероятные последствия.
მედვედევის თქმით, ეკონომიკა სტაბილიზაციას განიცდის, მაგრამ თუ საგარეო ზეწოლა გაძლიერდება და ნავთობის ფასები დიდი ხნის განმავლობაში დარჩება ძალიან დაბალ ნიშნულზე, მაშინ რუსეთს განსხვავებულ ეკონომიკურ რეალობასთან მოუწევს ადაპტაცია. სოფლიო ბანკმა 1 აპრილს გამოაქვეყნა პროგნოზი, რომ რუსეთის ეკონომიკაში მიმდინარე წელს ღრმა რეცესია იქნება. ის 3.8%-ით შემცირდება ნავთობის ფასების კლებისა და იმ სანქციების გამო, რომელთა შედეგი მხოლოდ ახლა იწყებს რეალობაზე ასახვას.
Саломе Асатьянმა შემოთავაზა რუსეთის პრემიერ-მინისტრის პარლამენტში გამოსვლის მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
კომისიამ დაამტკიცა 10 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა აღკვეთოს ხმელთაშუა ზღვის გავლით არალეგალურ მიგრანტთა ევროკავშირში მოხვედრა. მიგრანტთა კრიზისის განსახილველად ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას წინუსწრებდა ცნობა, რომ 18-19 აპრილის ღამეს სავარაუდოდ 700-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა იტალიის კუნძულ ლამპედუზასთან მათი გემის ჩაძირვის შედეგად. პროგრამა ახალი ევროპა დღეს კობა ლიკლიკაძე მოამსათა.
ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, ევროკავშირს აქვს მორალური ვალდებულება არ დაუშვას ტრაგედიები, რომლებიც ხდება მიგრანტების მთელობისას, ხმელთაშუა ზღვა გადაკვეთონ ევროპაში მოსახვედრად. მოგერინის ამ განცხადების ფონია 18-19 აპრილის ღამის მომხდარი ტრაგედია, როდესაც ასობით მიგრანტი დაიღუპა იტალიის კუნძულ ლამპედუზასთან მათი გემის ჩაძირვის შედეგად. წინასწარი შეფასებით, თუ ეს ინფორმაცია დადასტურდა, საქმე ეხება ყველაზე მრავალრიცხოვან მსხვერპლს ხმელთაშუა ზღვაში ასეთი ინციდენტებისას. ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა პაოლო ჯენტილონიმ განაცხადა, რომ საჭიროა მეტი რესურსი უკანონო მიგრანტების გემების აღმოსაჩენად და სამაშველო ოპერაციებისათვის. უნდა ვაღიაროთ ის ფაქტი, რომ დგავართ საგანგებო მდგომარეობის წინაშე, რომელიც მთელს ევროპას ეხება. ის არ ეხება მხოლოდ იტალიას. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის კავშირმა ჩემი აზრით პირველ რიგში მხარი უნდა დაუჭიროს ზომებსა და ინიციატივებს ტრაფიკერებისა და კრიმინალური ელემენტების წინააღმდეგ, რომლებიც ეწევიან ადამიანების ტრაფიკინგის ორგანიზებას. მიმდინარე წელს ევროპამდე მიაღწია 35,000-მდე თავშესაფრის მაძიებელმა და მიგრანტმა. ცნობების თანახმად, ევროპის ქვეყნებამდე მიღწევის მსვლელობისას გზაში დაიღუპა 900-ზე მეტი ადამიანი. მაგრამ რა ბერკეტი აქვს ევროკომისიას, რათა გზა გადაუკეტოს არალეგალური მიგრანტების ნაკადს ევროპისაკენ? ამ შეკითხვით მიმართე ბრიუსელში რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტ რიკარდ იოზვიაკს.
კაცმარუნკო
საშინაო საქმეებისა და მართლმსაჯულების კუთხით ევროკომისიას ძალიან ცოტა ბერკეტი აქვს. ესენია საკითხები, რომლებიც ტრადიციულად ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების შინაგან საქმეთა სამინისტროების პრეროგატივაა. როგორც ცნობილია, 5 შაბათს ბრიუსელში გამართება ევროკავშირის საგანგებო სამიტი, რომელზეც წევრი სახელმწიფოების ლიდერები იმსჯელებენ ამ 10 პუნქტიან გეგმაზე და სავსებით შესაძლებელია რამდენიმე ნაბიჯი გადაიდგას კიდეც. მაგრამ ამ გარდამავალ გეგმას უკვე ეტყობა თუ რას მიიღებენ და რას არა კავშირის წევრები. გერძოთ ევროკავშირის წევრებს სურთ გაფართოვდეს სამაშველო სამუშაოები ხმელთაშუა ზღვაში, რაც უკვე დაწყებულია კიდეც. გაიზარდოს ევროკავშირის სასაზღვრო უწყების საქმიანობა და ძალიან საინტერესო მოსაზრებაა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებს სურთ გაანადგურონ კონტრაბანდისტთა გემები. მაგრამ მეორე მხრივ ევროკავშირის ქვეყნებს არ სურთ გაინაწილონ პასუხისმგებლობის ტვირთი, როცა საქმე დევნილებს შეეხება. ცხადია, ევროკომისია მოწადინებული იქნება, რომ ეს საკითხის ჩართოს დღის წესრიგში, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ამას მხარი დაუჭირონ ევროკავშირის გარკვეულმა ქვეყნებმა. მათ მარტივად რომ ვთქვათ, არ სურთ თავშესაფრის მაძიებელთა მიღება.
ამბობს რიკარდი ოზვიაკი, რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ბრიუსელში. მის ხელთ არსებული ინფორმაციით, ევროკავშირის 23 აპრილის საგანგებო სამიტზე ამჯერად არ გამახვილდება ყურადღება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების, მოლდოვეთის, საქართველოსა და უკრაინის თაობაზე. თუმცა კულუარებში არ არის გამორიცხული ამ ქვეყნების წარმომადგენელთა შეხვედრები ცალკეული ევროპული ქვეყნების ლიდერებთან, რომელთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტამდე დარჩენილ დროში ჯერ კიდევ არ უჭერს მხარს საქართველოსთან სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმების გაფორმებას, რაც მოლდავეთის მსგავსად საქართველოს მოქალაქეებსაც მისცემს ევროკავშირის ტერიტორიაზე უვიზო მიმოსვლის უფლებას.
People don't really expect much concrete to be decided there. One of the
არავინელის რომ რიგის სამიტზე ბევრი კონკრეტული საკითხი გადაწყდება. იმ რამდენიმე საკითხ შორის, რომელზეც შესაძლოა გადაწყვეტილება მიიღონ, საქართველოსთვის სავიზო ლიბერალიზაციის შეთანხმებაცაა. რამდენადაც ვიცი, ეს არის საკითხი, რომელზეც მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების რაოდენობა ჯერ კიდევ 50-50-ზეა. ევროკავშირის ბევრ სახელმწიფოს სურს, რომ რიგის სამიტზე საქართველო მოისმინოს განცხადება ამ გადაწყვეტილების შესახებ. მაგრამ ევროპის გარკვეული ქვეყნები, როგორც არიან უპირველესად საფრანგეთი, ჰოლანდია და ბელგია, უფრო მეტად სკეპტიკურად არიან განწყობილი. ასე რომ, როგორც ახლა ჩანს, ეს იქნება სამიტი, რომელზეც ყველა ლიდერი იქნება წარმოდგენილი. შეჯერობით უცნობია, მიიწვევენ თუ არა ალექსანდრ ლუკაშენკოს რიგის სამიტზე, რაც როგორც ჩანს, სულ ბოლო მომენტში გადაწყდება. მაგრამ რაც შეეხება კონკრეტულ საკითხებს, რომლებიც რიგის სამიტზე უნდა გაირკვეს, ამ თვალსაზრისით დღის წესრიგში ბევრი არაფერი წერია.
But in terms of concrete stuff that's going to be decided there, it's going to be quite empty actually.
რაც შეეხება ბელორუსიის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს, უკვე ცნობილია, რომ 23-24 აპრილს ბელორუსიის ლიდერი საქართველოს ესტუმრება და ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან. რაც შეეხება აღმოსავლეთ პარტნიორობის რიგის სამიტს, მასზე საქართველოს დელეგაციას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილი უხელმძღვანელებს.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს კობალი კლიკაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. შუა ხამის პროგრამას უცხობოდი დარჩით ჩვენს ტალხებს FM 7.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.